to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមគាំទ្រជនអន្តរប្រវេសន៍ធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន600នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមឃ្លាំមើលប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យឈានលឿនទីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រមង្កានផលិតផលប្រេង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅតាមការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្រុមយុវជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអន្តះសាររងចាំទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងពីប៉ាគីស្ថានប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមគាំទ្រជនអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយមិនអត់ឱនរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្ដីពីជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពួកសកម្មជនក្រុមចម្រុះឆ្វេងនិយមរួមមានក្រុមដែលរៀបចំការដើរក្បួនរបស់ស្ត្រីដ៏ធំមួយកាលពី2ឆ្នាំមុនបានជួយសម្រាប់សម្រួលបាតកម្មជាង600កន្លែងដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចាត់ចែងបាតកម្មនិយាយថាពួកគេបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមកពីមេដាដែលជំទាស់ប្រឆាំងដល់គោលនយោបាយមុននៃការបំបែកកូនពីឪពុកម្ដាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមេដាជាច្រើនដែលស្ថិតនៅផ្ទះបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Portland នៅរដ្ឋ Oregon ការតវ៉ាប្រឆាំងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជារដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង New York ហើយនៅសហគមន៍តូចៗនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានតំបន់ភ្នំ Appalachia ភាគខាងកើតហើយនិងតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Lia ដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងជាជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមដែលអាចប្រឈមការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញបានអានសារប្រកបដោយការរំជួលចិត្តទៅកាន់កូនក្មេងអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នាងបានប្រាប់វងមនុស្សដែលសាច់ហូថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់នៅឯព្រំដែននិងនៅទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងជាមនុស្សជាតិហើយស័ក្តិសមបានទទួលការស្រឡាញ់និងការថែទាំលោកត្រាស៊ី Blackmon ដែលជា Pastor ជាន់ខ្ពស់នៅវិហារសាសនាក្នុងទីក្រុងFlorishan នៃរដ្ឋ Missouri បានប្រាប់វងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងបានស្ថិតនៅក្នុងរបៀបនេះកាលពីពេលមុនហើយយើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេយើងជានិច្ចកាលត្រូវចងចាំថាចំណាត់ការបែបនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទេវាជាមនោគមវិជ្ជានៃការបង្រត់កូនចេញពីឪពុកម្ដាយក្រុមឃ្លាំមើលមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបភាពតាមផ្កាយរណបបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនៅកន្លែងស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុម38 Knots ដែលឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថារូបភាពដែលថតមកពីអវកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរបាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយទៅតែ2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាស ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរបាយការណ៍នោះបានបង្កើនសំណួរអំពីថាតើគីមចុងអ៊ុនបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងចាប់តាំងពីជំនួបកំពូលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាមកដែរឬទេបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណ5នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមករាយការណ៍ការប្រថ្ងៃសុខថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនកន្លែងផលិតសម្រាប់សម្រាំងជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមសម្រាប់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកន្លែងសម្ងាត់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រះមហាក្សត្រសាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូអូឌីតបានយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់លោកដើម្បីបង្កើនផលិតផលប្រេងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានប្រកាសរួចហើយពីការបង្កើនទិន្នផលប្រេងនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្ញុំទើបតែបាននិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រសាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូអូឌីតហើយបានពន្យល់ទៅអង្គថាពីព្រោះតែភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាខ្ញុំបានសុំឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើនផលិតផលរបស់ខ្លួនប្រហែលរហូតដល់2លានធុងព្រះអង្គបានយល់ស្របថាប្រេងថ្លៃណាស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អង្គការ OPEC នៅលើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនផលិតផលប្រេងដែលលោកប្រធានាធិបតីសង្ឃឹមថាតម្លៃប្រេងនឹងចុះថោកមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក New Gingrich និងលោក Rudy Giuliani ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាសេចក្តីសង្ឃឹមកាន់តែខិតជិតជាងពេលណាណាទាំងអស់បន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជួបប្រទះនឹងការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់លោក New Gingrich អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Rudy Giuliani អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កក៏បានប្រាប់ការប្រជុំមហាជនមួយដែលមានការគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់រាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងថាប្រធានាធិបតីចាំបាច់ដាក់ការគៀបសង្កត់ប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថ្មីបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Gingrich បានប្រាប់ការជួបប្រជុំមហាជនអ៊ីរ៉ង់សេរីដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងនីរតិខ្លួនរួមមានអតីតឧទាមមូចាហ៊ីឌីនដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមានសវត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវជំនួសរបបផ្ដាច់ការដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាគោលដៅរបស់យើងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកចំនួន59នាក់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបាននិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទេ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការដុតបិទការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ដោយលើកហេតុផលពីការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខជាតិលោក Masoud Fariva និងអ្នកស្រី Victoria Markey នៅ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីននិងលោក Chen Chani ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតរសារទុកការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Trump ដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេស5ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននេះជាការផ្តល់ជ័យជំនះដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសបំផុតមួយរបស់លោកនៅក្នុងការសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោត5ទល់នឹង4សម្លេងតុលាការកំពូលបានសម្រេចថា ប្រធានាធិបតីមានអំណាចដោយដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្រោមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរមកពីបរទេសដោយសារការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខដោយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានទៅជែកឲ្យហេតុផលលោក John Robert ប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្ដីពីការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរខែកញ្ញាឆ្នាំ2017របស់លោកត្រាំបានស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រធានាធិបតីនៅក្រោមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Robert បានសរសេរថាប្រធានាធិបតីបានធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្រោមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិឆ្នាំ1965ដែលថាការចូលរបស់ជនបរទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់នឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចានចោលការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់ចុងចោតក្នុងរឿងក្តីនេះថារដ្ឋហាវ៉ៃសមាគមអ៊ីស្លាមរដ្ឋហាវ៉ៃនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុក3នាក់មិនបានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនេះបានរំលោភមាត្រានៃវិសោធនកម្មទី1របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរារាំងការគ្រប់គ្រងសាសនាលើសាសនាមួយផ្សេងទៀត
มันមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលចៅក្រមសេរីនិយម4នាក់របស់តុលាការកំពូលបានប្រឆាំងការសម្រេចការពិធីអង្គារនោះចៅក្រមសូញ៉ាសូតូម៉ៃយ៉ឺបានប្រដូចការសម្រេចនេះទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្នាំ1944ដែលបានសង្កត់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចដើម្បីដាក់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតជប៉ុននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងយោធាក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស្រីសូតូម៉ៃយ៉ឺបានសរសេរថាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាមិនគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចខុសរបស់តុលាការនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬកាលពីពេលមុនដែរនៅក្រោមការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលបានចេញនៅខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីតុលាការបានរារាំងការផ្លាស់ប្តូរការពីដំបូងពីររបស់ខ្លួនគឺពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម5គឺអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីសេរីនិងយេម៉ែននិងកូរ៉េខាងជើងហើយនិងមន្ត្រីខ្លះរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឆាតដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនលើសលប់មួយទៀតកាលពីដំបូងបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវលុបចោលនៅខែមេសាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសនេះបានធ្វើទៅតាមតម្រូវការនៃការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្លួន
ការសម្្រាច់នេះបានបិទការតតាំងគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំនៅក្នុងតុលាការអស់រយៈពេល17ខែរវាងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានសម្្រាច់ការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់បាច់បញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីដោយផ្អែកលើសន្តិសុខជាតិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអ្នករិះគន់ដែលបានចាត់ទុកការសម្្រាច់នេះថាជាការលើកទឹកចិត្តខាងមនោគមវិជ្ជាន
ៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលនេះថាជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាក្នុងសក្ការៈនៃចរណាភេរវកម្មនិងលទ្ធិជ្រុលនិយមទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់យើងត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកដែលចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងมันមានផុសតាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍និងពួកអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះដែលត្រូវបានរាយនាមនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាងពលរដ្ឋអាមេរិកទីនោះក្រុមគាំទ្រអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាអង្គការគាំទ្រមួយមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមានការសម្រេចនេះតុលាការបានទទួលស្គាល់ពីការហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហើយបានផ្ដល់ភ្លើងបៃតងដល់ការរើសអើងខាងសាសនានិងការស្អប់ខ្ពើមការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលបានប្រកាសលើកដំបូងនៅខែមករាឆ្នាំ2017បានឆ្លងកាត់ដំណើរការតាក់តែងជាថ្មីពីរដងរួចហើយស្របពេលដែលមានការប្រឈមខាងផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនមុនពេលដែលច្បាប់ចុងក្រោយនៃបទបញ្ជានេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះកាលពីឆ្នាំមុនបទបញ្ជាហាមមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរលើកទី1បានហាមឃាត់រយៈពេល90ថ្ងៃលើពួកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7និងការផ្អាករយៈពេល120ថ្ងៃដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ហើយនឹងការហាម5ជាអចិន្ត្រៃយ៍លើជនភៀសខ្លួនសេរី
ការហាមឃាត់ទី2ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1917បានលុបប្រទេសអេរ៉ាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីបញ្ជីនៃបណ្ដាប្រទេសហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវរារាំងដោយចៅក្រមសហព័ន្ធមុនពេលការហាមឃាត់នោះចូលជាធរមានដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតុលាការកំពូលនៅខែមីនាឆ្នាំទៅច ៅក្រមបានយល់ស្របស្ដាប់ការជជែកឲ្យហេតុផលក្នុងរឿងក្តីនេះនៅខែតុលាខណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាមួយផ្នែក
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំជៀសវាងការស្ដាប់ជជែកឲ្យហេតុផលហើយដាក់ចេញបទបញ្ជាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមួយទៀតនៅខែកញ្ញាលើកនេះប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ហើយបានបន្ថែមប្រទេសឆាតកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះនៅពេលដែលការហាមឃាត់ដៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះរដ្ឋហាវ៉ៃសមាគមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់រដ្ឋហាវ៉ៃនិងអ្នកស្រុកហាវ៉ៃ3អ្នកទៀតបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ទី3បទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋបាលបានប្តឹងអូតូរឿងក្តីនេះម្ដងទៀតទៅកាន់តុលាការកំពូលកាលពីខែធ្នូតុលាការជាន់ខ្ពស់បានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំអនុវត្តការហាមឃាត់នោះយ៉ាងពេញទំហឹងខណៈដែលការជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់នៅបន្ត
ដើមបណ្ដឹងជជែកឲ្យហេតុផលតាមរយៈតុលាការសហព័ន្ធគ្រប់កម្រិតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំរួមមានយុទ្ធនាការដែលហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរជាវិធីមួយនៃការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចៅក្រមតុលាការជាន់ទាបបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះនៅពេលដែលរារាំងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអនុវត្តការហាមឃាត់ទាំងនោះចៅក្រមសូតូមេយ័របានជជែកឲ្យហេតុផលក្នុងការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់លោកស្រីថាអ្នកអង្កេតការត្រឹមត្រូវម្នាក់នឹងសន្និដ្ឋានថាសេចក្តីប្រកាសនោះបានធ្វើឡើងដោយការស្អប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាជាងដោយការពូលអះអាងពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះ
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតនៅតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលលោក Robert បានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានបែបនោះអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រៅរបស់រដ្ឋបាល Donald Trump ដោយនិយាយថាគេអាចធ្វើការពន្យល់ផ្សេងពីគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ហើយថាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមានហេតុផលខាងផ្លូវច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិមិនមែនមកពីអរិភាពខាងសាសនាទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរវេសបានជំទាស់ប្រឆាំងការសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែបានសន្យាធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់លោក Omar Chetwat ជាមេធាវីនៃអង្គការសហភាពស៊ីវិលសេរីភាពអាមេរិកបានជជែកឲ្យហេតុផលទៅកាន់តុលាការកំពូលថាការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរជាការរើសអើងលោកបានហៅការសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារថាជាការបរាជ័យដ៏ធំមួយរបស់តុលាការកំពូល
លោកចិត្តវត្តបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេរាប់ពាន់អ្នកទៀតនឹងបន្តមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាប់ណាការហាមឃាត់នៅតែចូលជាធរមាននោះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចនេះជាការផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលយើងប្រកាន់យកជាប្រទេសមួយលោកបានអង្វរសុំសហភាពឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយច្រានចោលច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដោយការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធវិវុរួចហើយនៅក្នុងការជាប់គាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេតាក់តែងច្បាប់ថ្មីនេះបានឡើយ
លោកស្រី Christy DePena មេធាវីនឹងជានាយកអន្តរប្រវេសន៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាព Niskanen បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាចនាំឲ្យមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរបន្ថែមទៀតលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចនិយាយស្ទើរតែគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរថាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំហាមឃាត់បន្ថែមទៀតដល់មនុស្សដដែលឬមនុស្សថ្មីការនេះប្រហែលថាតើនៅពេលឥឡូវនេះឬមួយយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំឆេងចានី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកអូបាម៉ាតែមានមនុស្សស្រឡាញ់ច្រើននិងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Johannesburg នៅខែកក្កដានេះជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងឧបត្ថម្ភផ្សងផ្ដាំភាពរួមបញ្ចូលគ្នានិងឯកភាពមិនមែនការបំបែកបំបាក់នោះទេលោក Zahir Kasim ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីពិនិត្យមើលជាមុនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលគេកំពុងរង់ចាំលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុននេះ លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមួយសារមួយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការផ្តល់អំណាចឲ្យក្រុមយុវជនដោយលោកបានដាក់ស្នើការផ្ដាំគំនិតបង្កើតពួកមានដឹកនាំវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Young African Leaders Initiative ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាន់ខាងមុខនៃពួកសហគ្រិនសកម្មជននិងមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកនៅខែក្រោយលោកអូបាម៉ានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសជាតិឥន្ទនូដើម្បីបន្តការងាររបស់លោកនិងប្រារព្ធអ្វីដែលជាខួបកំណើត100ឆ្នាំរបស់លោក Nelson Mandela ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ Mandela Washington Fellowship ពួកមានដឹកនាំវ័យក្មេងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Johannesburg ដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃពួកគេបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតក្នុងសិក្ខាសាលានៅទីនេះលោកអូបាម៉ាមានគុណវុឌ្ឍិលើសពីអតីតប្រធានាធិបតីទៅទៀតអ្នកស្រី Vitum Biko Gwambo ជាកសិករដាំដំណាំមិនប្រើជីគីមីមកពី Malawi អ្នកស្រីនិយាយថា
I think Obama is an empower of young people I think of him as somebody
ខ្ញុំយល់ថាលោកអូបាម៉ាជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកយុវជនខ្ញុំគិតថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមយុវជននៅកម្មវិធីសម្រាប់សម្ដែងមតិនិងកម្មវិធីមួយសម្រាប់បង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Matthew Harrington នៃការិយាល័យកិច្ចការអាហ្វ្រិករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសន្និសីទនេះជាជំហានសំខាន់មួយទៅមុខនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមយុវជនទាំងនេះលោក Harrington ថ្លែងថា
Well, these fellows today were the part of the Mandela Washington Fellowship class of 2017.
នៅថ្ងៃនេះពួកយុវជនទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Mandela Washington Fellowship ឆ្នាំ2017នេះជាសន្និសីទទី1នៅក្នុងទ្វីបដែលយើងរៀបចំឡើងសម្រាប់តាមដានការពិសោធន៍របស់ពួកគេយើងនាំយកយុវជនទាំងនេះ400នាក់ឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្រោយការពិសោធន៍របស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំទៅមិញនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការខាងមុខទៀត
អ្នកស្រី Ushoma Udoha ដែលជាពេទ្យផ្នែក Nigerian និយាយថាកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីនូវការប៉ិនប្រសប់ដែលអ្នកស្រីត្រូវការដើម្បីជួយមនុស្សមានជំងឺផ្នែកអ្នកស្រី Udoha និយាយថា
So with the fellowship I also got some grants to provide
ជាមួយកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ជំនួយខ្លះដើម្បីផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺភ្នែកដល់ក្រុមជននៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានសេវាព្យាបាលជំងឺមិនគ្រប់គ្រាន់យើងបានអភិវឌ្ឍប្រដាប់សម្រាប់ធ្វើតេស្តភ្នែកដែលលោកអ្នកអាចពិនិត្យភ្នែកលោកអ្នកបានដោយខ្លួនឯង
សម្រាប់មនុស្សចាស់អ្នកនៅទីនេះគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ានៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការផ្តល់អំណាចនៅតែមានរន្ទឺតទៅទៀត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅសល់តែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងបាននោះគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានោះគឺដោយសារតែចំនួននៃការប្រឆាំងពីខាងវប្បធម៌ដែលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះការយល់ឃើញជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺថាក្រុមការងារផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនិងតំបន់ជនបទប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក៏មានឧបសគ្គធំៗដូចគ្នាដែរដូចជានៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរដែលជាទីក្រុងសម្បូរប្រជាជនរស់នៅបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាម៉ាន់ខាន់រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡាហួរហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនៅប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីយុទ្ធនាការចុងក្រោយបង្អស់ឆ្នាំ2014ម្ល៉េះពេលនោះមានករណីឆ្លង306ហើយធ្លាក់សល់8ករណីកាលពីឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំនេះសល់តែ2ករណីទេតែការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងពីប៉ាគីស្ថានមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃទីក្រុងឡាហួរក្រុមការងារផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែពួកគេបដិញ្ញានឹងមិនចោះញោម
អន្ទរូនមីកម្ពុជា
យើងប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឡាហូគ្រួសារខ្លះរស់នៅក្នុងអាគារតែមួយអាគារខ្លះមិនមានកណ្ដឹងទ្វារនោះទេយើងត្រូវដើរឡើងតាមជណ្ដើរជើង
ត
ទីក្រុងឡាហួរមានប្រជាជនជាង10លាននាក់អគារជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វហ្គានីស្ថាននេះជាតំបន់គោលដៅមួយសម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រុកម្នាក់ពីក្នុងសហគមន៍នោះជួយក្រុមការងារផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបកប្រែភាសា
យ៉ាបងគួយទេមេរេទេឌូដរនីប្លោទេ
ពេលរនៅខ្វេតតាយើងមិនឲ្យកូនកូនយើងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះទេដោយសារតែគេថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពកូនយើងនឹងធ្វើឲ្យកូនចៅយើងសោយសុខភាពផ្លូវភេទយើងមិនចេះដឹងទេយើងគ្រាន់តែជឿតាមអ្វីៗដែលចាស់ទុំទូមានយើងប៉ុណ្ណោះ
អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិថាប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវសហការគ្នាទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីកម្ចាត់មេរោគគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសស្រីលង្កានឹងបដូរទីបញ្ជាការកងនាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់កំពង់ផែដែលបានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងដរតក៏ប៉ុន្តែចិននឹងមិនប្រើកំពង់ផែនោះសម្រាប់គោលបំណងខាងយោធាទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាទំនងបង្កើនជាការព្រួយកង្វល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីអំពីការពង្រឹងខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាតាមរយៈកំពង់ផែហាំបានតូតាដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែរជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់កូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរបស់មេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបភាគខាងត្បូងដោយពួកអ្នកកាន់ទុកទាមទារឲ្យមានការសងសឹកយ៉ាសេអាប៊ូអាល់ដាជាដែលឪពុករបស់គេជាសមាជិករបស់យោធាស្ដាំនិយមរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ចំក្បាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅព្រំដែនមានចន្លោះនៅជិតទីក្រុងខាន់យូនីសភាគខាងត្បូងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកំពុងខ្លាយទៅជាការបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្រពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងហិង្សាពួកអ្នកបោះឆ្នោតទំនងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដោយមានគំនិតធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គមការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកអង់ដ្រេម៉ានូអែលឡូពេសអូប្រាដូបេក្ខជនឆ្វេងនិយមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាំឡូមានការនាំមុខដោយចំនួន2ខ្ទង់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីបំពេញអាសនៈចំនួន128នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងអាសនៈចំនួន500នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិជាន់ខ្ពស់និងជាន់ទាបរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងពួកឧទាមត្រូវបានរំលោភទើបតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមដោយភាគីទាំងពីរចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការវាយប្រហារមុននៅក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.